me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Komisioni i posaçëm i apelimit ka shkarkuar nga detyra Besnik Muçin, antarin e gjykatës kushtetuese të emëruar nga presidenti Meta pak ditë më parë. Por në një dalje për mediat pas vendimit, vet Muçi tha se ky vendim nuk prek funksionin e tij si antar i gjykatës kushtetuese.
Vendimin fakti i kolegjit apelimit që dha sot është, ta them me një fjalë të thjeshtë, nuk afekton funksionin tim të antarit të gjykatës kushtetuese. Kolegji i posaçëm i apelimit sot nuk mund të shtrijë kompetencat e veta mbi antarët e gjykatës kushtetuese të zgjedhur sipas parashikimeve kushtetuese të ndryshuar në vitin 2016. Që do të thotë, ne në 130 kushtetutës, thotë qartësisht, funksioni antarit të gjykatës kushtetuese është i papajtueshëm me asnjë funksion tjetër. Që në momentin që unë kam bërë betimin në zyrën e presidentit dhe kam marrë funksionin antar të gjykatës kushtetuese, e kam humbur statusin e prokurorit. Në momentin që unë kam humbur statusin e prokurorit dhe jam antar gjykatës kushtetuese, kolegji posaçëm i apelimit nuk ka pas më kompetencë për të vazhduar shqyrtimin e çështimit.
Relatori i çështjes në KPA ka thënë se subjekti ka cënuar besimin e publikut. Ai ka kryer deklarim të pasaktë të pasurisë dhe vendimi i KPK-s duhet ndryshuar. Pas vendimit të KPA-s në mbledhjen e radhës së Këshillit të Lartë të Prokurorisë, pritet që Besnik Muçi të hiqet dhe statusi i prokurorit. Të hënën e ardhshme, KLP-ja do të mblidhet për të emëruar 8 prokurorët e strukturës së posaçme antikorrupsion, ajo do të vendos edhe në lidhje me Muçin. Me shkarkimin e Muçit, gjykata kushtetuese bën një hap pasi mbetet me 4 antar nga 9 që duhet të ketë në total. Për herë të dytë brenda pak muajsh, Komisioni Hetimor, që poheton kreun e shtetit, do t'i drejtohet Komisionit të Venecias. Kësaj here rekomandimi kërkohet për përplasjen e shkaktuar mes Presidentit të Republikës dhe Shumicës për plotësimin e vakancave në gjykatën kushtetuese. Pasi u hodh si ide nga ambasadori italian në Tiranë, kreu i grupit kuvendor socialist Aulan Ballath tha se është vendosur të kërkohet një mendim i specializuar ekspertëve të Venecias duke zgjeruar në këtë mënyrë hetimin për Ilir Metën. Për sa i takon vendimit të shkarkimit nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit për të dekretuar tjetër të Metës në kushtetues, Besnik Muçi, Shumica nuk komenton, por gjithsesi përballën do të ishte papranueshme që drejtësia e re të kishte në gjyrin e saj njerëz me probleme me pastërtinë e figurës. Institucionet e reja të drejtësisë duhet të kenë persona që nuk kanë asnjë lloj mangësie në pastërtinë e figurës dhe pasurisë. Ashtu siç kemi thënë, emërimi i Jafer Larit është një dekret i paligjshëm për kuvendin e Shqipërisë, tha Balla. Socialistët kanë gati dhe firmat për të shtuar objekt të ri të komisionit hetimor dhe këtë shkelje të re të pretenduar nga kreu i shtetit. Shkarkimi nga vetingu i antarit të gjykatës kushtetuese Besnik Muçi ka irrituar presidentin Meta, i cili hodhi një sër akuzash ndaj ndërkombëtarëve, të cilët i quajti palaço dhe që kanë dhunuar drejtësinë. Ka vetëm një zgjidhje për Ramën dhe disa palaço ndërkombëtar: referendumi, larg duart nga gjykata kushtetuese, tha ai. Meta gjithashtu shtoi se në vend të akteve në Venecia duhet të kishin çuar emërimin e Arta Markut me 69 vota. Zgjidhja është referendumi dhe këtë punë ta vendosin shqiptarët, mbylli fjalën e tij presidenti Meta. Është shpallur non grata nga presidenti Ilir Meta, ambasadori OSBE-s në Tiranë, Borçard. Kreu i shtetit ka thënë se drejtuesi i zyrës OSBE-s në Shqipëri nuk është më i mirëpritur në presidencë për dy arsye. E para, sepse Borçard vuri në diskutim dekretin e presidentit për zgjedhjet vendore në Shqipëri në qershor të 2019-s, dhe e dyta, sepse i tregoi publikisht gishtin qytetarëve shqiptar. Për këtë veprim Meta ka informuar ministrinë e jashtme, zyrën e asamblesë parlamentare të OSBE-s dhe prezencën e OSBE-s në Tiranë. Komisioni i Senatit për marrëdhënie me jashtë miratoi të mërkurën emërimin e diplomates Yuri Kim për postin ambasadore së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Për të bërë zyrtar, emërimi i saj duhet të miratohet nga Senati. Komisioni votoi për 15 emërime, përfshirë të emëruarin për postin ambasadorit amerikan në Rusi, John Sullivan. Zonja Kim ishte emëruar nga presidenti Donald Trump në qershor të këtij viti. Në një seancë para Komisionit të Jashtëm të Senatit për konfirmimin e saj në fund të tetorit, ajo tha se do të ngjisë udhëheqësit e vendit për të zgjidhur ngërçin aktual politik në mënyrë që të forcohet perspektiva e hapjes së negociatave të antarësimit në BE. Ajo shtoi se do të inkurajonte gjithashtu Shqipërinë të zbatonte plotësisht reformat në drejtësi, përfshirë kontrollin e figurës së gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe krijimin e strukturave të posaçme për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Zonja Kim tha gjithashtu se do të inkurajonte Shqipërinë për të arritur nivelin 2% në shpenzimet e mbrojtjes deri në vitin 2024 dhe se nëse konfirmohet do të punojë gjithashtu për të nxitur eksportet dhe investimet amerikane në Shqipëri. Ministra e Arsimit Besa Shahini ka reaguar pas publikimit në rrjetet sociale të një faqe e libri shkollor të klasës së 8, në hartën e së cilës Kosova ishte pjesë e Serbisë. Shahini përmes një statusi në faqen e saj në Facebook shprehu keqardhjen për atë që e cilsoi gabimi pa qëllimshëm, ndërsa shtoi se Kosova është republikë dhe shteti pavarur që njihet sjetill nga Shqipëria dhe shumë vende të tjera. Ajo shtoi se nga autori i librit tek artisti grafik tek redaktori shtëpisë botuese e deri te komisioni që ka dhënë okay për botim, nuk kanë qenë në gjendje të vërejnë mungesën e shtetit Kosovës në të. Ky është natyrisht një gabim i paqëllimshëm dhe s'është i vetmi, megjithëse janë bërë përmirësime kolosale në korrigjimin e teksteve shkollore, por pa diskutim që nuk do të duhej të ekzistonin pasaktësi të tilla në librat shkollor, mbyll fjalën e saj ministra shqiptare e arsimit e cila vet është nga Kosova. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.